Soos die oog van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oog van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oog gerig op die Here onse God. Aan almal wat hier deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons verkry het, mag genade, vrede in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis van God en van Jesus onse Here. Amen. Kom ons loof die Here uit lied 281, een van die onlangse toekennings by die sinode of byvoegings. Ons sing daarvan al drie die verse, lei ons Here groot en magtig. Dit saam. Here onse God, U wat ons bewaar, beskerm, behou, U wat ons dra deur die lewe, U wat ons herder is, ons koning, ons regter, ons saligmaker, ons skepper. Ons dankie dat ons so duidelik uit die woord leer en deur die gees verlig word, dat ons baie duidelik verstaan wie ons is en waarheen ons op pad is. Ons dankie dat ons saam met die gemeente ook vanaand kan vergader, onder die geklank van U heilige woord, wetende dat U ons alleen opvoed en ons lei. U seun is die woord, hy het ons geleer en hy het dit vir ons nagelaat en laat opskryf, sodat ons vandag steeds hierdie leringe kan ontvang en daardeur verdiep en verryk kan word, en daardeur kan doen wat U behaaglik is. Ons gebede is gaan vir die kerk wêreldwyd, die liggaam van Christus, U bruid, en dat die kerk steeds sal groei en toeneem, onder alle volke, stamme, tale en nasies, en dat ons daarvan deel kan wees, van hierdie groot universele kerk, wat ver uitgaan bo die grense en verskille van kerke en van tale en van continente, of wat daar ook al mag wees wat skeiding maak, in Christus, deur u Seun, verenig u ons. En deur die Gees word ons saam gebind, alleen ons vanavond ook in die woordbediening, wanneer u tot ons spreek, mag ons daardoor ook groei in die geloof, en in die begrip, en in ons sondebesef, maar ook in ons verlossingsbesef. Dit alles vir ons om Christus, onze Here, ontwil. Amen. Kom ons verootmoedig ons nou voor die Here met die sing van Psalm 51. Psalm van David, na die sonde van hom, en ons het ook voortdurend deur, al is ons geheilig steeds, maar die sonde, wat afstand bring tussen ons en God, ons bely op nie dan weer hier die sondeskuld van ons, ontferm o God, ontferm u toch oor my, ontsluit die bron van u barmhartighede en wat daarop volg. Psalm 51, verse 1 en 5. Skriflesing, kom uit Lukas 6 en uit Matteus 23. Die thema is wat een mens maar baie maal oorwonder ook. Die Here sê ons met ons vijande, lief is soos onszelf, bid vir die wat jou vervolg, sien die wat jou vervloek enzovoorts. Maar as een mens in Matteus 23 kom, dan toon die Here nie liefde vir sy vijande nie. Sy vijande was die fariseers, die priesters, die joodse raad, en die Here sê baie skerp dinge teen hulle, hy bid nie vir hulle nie. Nou hoe verwag die Here van ons, om lief te hê, selfs ons vyande lief te hê, En dit blyk dat hy dit nie doen nie. Kom ons lees dit aan die voor. Ons begin by Lukas 6 vers 27 waar hy die gedeelte baie goed ken, dat ons ons vyande moet lief hê. Lukas 6 vers 27. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied dan ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet hy ook die onderklere, moet jy nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense, soos jy self behandel wil word. Dit is hoe Jesus ons leer, hoe ons met ons medemens, en selfs met ons vyande, die wat ons vervolg, die wat ons haat, die wat ons vervloek, moet omgaan. Maar Jesus self, ons lees Matteus 23, 13, staan daar, ellende wag vir julle skrifgeleerders, fariseers, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesigte toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Ellende wag vir julle skrifgeleerders, fariseers, huigelaars, julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak julle om tweemaal so ryk vir die hel, as wat julle self is. Vers 27, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buiten mooi lyk, maar daar binnen vol doodsbene, en allerhande onder suiwerhede is. Soos julle ook, van buiten lyk julle vir mense vroom, maar van binnen is julle vol huigelary en minachting van die wet. En dan veral hierdie vers 33, julle slange, addergeslag, hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Slange, addergeslag, hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Dis nie seëninge nie, dis vervloeking. Die Here oordeel hulle tot die hel toe, en hy sê hulle, absoluut in sy oordeel, vonnis hy hulle tot die ergste. Nou, om die vraag te beantwoord, waarom die Here van ons verwag om lief te hê, maar hy self doen dit nie, moet hy mens sekerlik maar begin by wie is God en wie is ons, wat liefde betref. En nou ons weet, God is liefde. Sy seun is dit, dit is sy diepste wese. Hy is dit van nature. En as 'n mens dit sê, dan beteken dit, God kan nie anders nie as om liefde hê. Hy kan nie anders nie, want dit is sy wese. As hy nie lief het nie, is hy nie God nie. Dink maar net aan die boek Hosea, daar wat die Here vir Israel sê, Hosea gaan sê vir haar, sy is my vrou, maar sy is in ontrou aan my, so haar kinders is nie meer my kinders nie. En dan net so twee bladsykies, 'n bladsykie verder in Hosea, en sê die Here weer, nee, ek het gesê, Lo-Ami, sy is nie my kind nie, en Lo-Ruhama, sy, daar is geen ontferming vir haar nie, maar ek draai dit om, daar is ontferming vir haar. En sy is my kind. Dit is God. Dit is die diepste wees. Hy kan nie seer maak nie. Hy kan net lief hê. As jy so 'n bietjie verder aangaan, dan lees die mense in Hosea, dat die Here sê, hierdie vrou van my is so ontrou aan my, daar kan nie meer sprake wees van 'n huwelik tussen God en sy volke nie. Net om so die volgende bladsy, die daar weer daar kom, dan sê die Here, maar ek sal jou weer na die woestyn toe vat, en ek sal jou weer die hof maak. Daar bestaan niks meer tussen ons, en jy het alles afgebreek, maar ek sal maar van vooraf begin. Ek sal maar weer reg van vooraf begin. en jou die hof maak. Dis God van liefde, hy kan nie anders nie. En dan verder as die mense in die boek Hosea gaan, dan lees die mense onder andere, dat die Here vir die ander stamme van Israel, Ephraim en Lidlom sê, ek kan nie meer anders nie, ek moet julle straf, ek moet julle in ballingskap wegstuur, daar is niks meer tussen my en julle nie. Net om so die volgende bladsy, en dan sê die Here, hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Jy sien die hart van God, hy is in sy diepste wese liefde. Daarteenoor is ons, alles behalwe van nature liefde. Die katechisme sê, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Ons is die teenoorgestelde. Nie dat ons nou redig altyd haat nie, deur die gees van God en deur sy woord, het ons al baie vernuwe, het ons harte al baie verander, maar ons is geneig nog steeds daartoe. En elkeen van ons, hoe oud ons ook al word, sal steeds geneig wees daartoe, om te haat. Enig iets wat jou bedreig, alles draai maar om jouself en jou gesin, en jou toekoms, en jou verdienste, en as enige iemand in die pad staan van jou toekoms, en van dit wat vir jou belangrik is, is daardie persoon vyand. Jy het geneigtheid daartoe. Dit kom van nature eenvoudig na vore in jou. En daarom sê die Here, julle moet julle vyande lief hê, want julle moet word soos ek. Ek is julle God, ek het julle geskapen na my beeld en gelykenis, ek wil julle wederbaar na die beeld van my seun, julle moet word soos ek. Daarom leer om jou vyande lief te hê. Begin by dit wat maklik is, maar om jou reg te laat vorder op hierdie pad van liefde in jou natuur word. Kom daarom by die punt, dat jy selfs jou vyande sal lief hê. So die Here laat ons groei in die proces van om soos hy liefde te betoon, liefde te wees. Dit moet al meer uit jou hart uit van nature kom. Dit is hoekom Jesus dit sê. As ons nou kyk na die vyand wat ons Here Jesus Christus van praat, dan is dit nogal interessant om die verskil te sien tussen Jesus en ons. Dan verstaan ons sy woorde al beter en beter. Wie is ons vyand? Ons vyand is die duivel, die grootste vyand, is die dood, is die bose. En let op, dit is die vyand wat ons beroof van die ewige lewe. Dit is die vyand, die duivel en die dood, dit is die vyand wat ons wil wegneem van Christus, sodat ons nie die saligheid sal beerwe nie. Dit is ons groot vyand. Maar Jesus sê nie, ons moet hierdie vyand lief hê nie. Julle moet die duivel lief hê nie, en julle moet die dood lief hê nie, en julle moet die bose lief hê nie, julle moet dit wat verkeerd is lief hê nie. Dit sê Jesus mos nooit nie. So wat Jesus vir ons vyande bedoel, is iets anders. Ons groot vyand, die neem Jesus op hom. Hy het na die wereld gekom om die duivel te beveg in die ryk van die duisternis. Hy het gekom om die duivels uit te drijf. Hy het gekom om die dood te oorwin en te vernietig. Hy neem ons groot vyande op hom. So dit is sy groot vyande. Sy vyande is hierdie groot goed wat ons van die saligheid bedreig en wil beroof. Wie is ons vyand? Ons vyand is nie die duivel nie, maar doodgewoon mense onder ons. Dit is ons vyand. En een mens kan het so in drie kategorieetjies deel. Een van die vyande wat eintlik maar een baie groot vyand is, is daar kom iemand na Jesus toe en hy sê vir hom, Rabbi, sê toch vir my broer, dat hy die erfdeel met my moet deel. Hy besteel my, hy vat al die goed vir homself. Familie twis. Daar lê ons vyande. Ek wat so onder die senior burgers werk daar in Sunnyside, verstom, want elke ou tannie kan vir my die naaste verhaal vertel van die onmin tussen die kinders. hoe kwaad hulle vir mekaar is, hoe hulle mekaar nie groet nie, hoe hulle mekaar nie kan verdra nie, daar is ons vijand. Ons vijand lê in die familie. En die Here sê, daai vijande in die familie moet jy lief hê, want dit gaan hier om hulle saligheid. Want Jesus' vijand is nie net die duivel en die dood wat hy van ons afneem nie, of vir ons oorneem nie, sy ander groot vijand is die fariseers en die skrifgeleerders en die joodse raad. Hoekom? Want hulle wil die volk beroof van die saligheid. Ons het vir u voorgelees. Daar uit Matteus 23. Hulle klap die deur van die koninkryk in julle gesigte toe. In plaas daarvan dat hierdie rabbies en hierdie fariseers julle lei na die hemelpoorte toe, verhoed hulle julle om in die hemelpoorte te kom. Dis julle groot vijand. En omdat dit julle vijand is, sê Jesus, is dit my vijand. Want hy trek oor land en see om een bekeerling te maak, en as hulle hom gemaak het, is hy tweemaal erger as hulle self. Dis julle groot vijand, is hierdie fariseers. Hulle verhoed julle om salig te word, om my te volg en in die hemelpoorte in te gaan. En daarom, omdat dit julle groot vijand is, wat julle van die saligheid keer, is dit my groot vijand. So die fariseers is Jesus se vijand. Omdat hulle ons saligheid bedreig. En enige een op aarde, wat valslik jou en in die pad staan, en as jy in die pad van iemand staan, dan is jy ook Christus se vijand. As jy in die pad van iemand staan, of van 'n kind, is beter dat jy in 'n meelsteen kry om jou see gegooi word, as wat jy 'n kind verhoed op pad na die ewigheid. Dit is Jesus' groot vijande. Ons vijande is hierdie gewoon die onmin in die familie. En natuurlijk die politiek. Jesus sê daar, as iemand van jou eis om 1 mijl of kilometer of stadia, in Grieks is maar een afstand soos 1 mijl omtrent, te loop, loop 1 tweede mijl met hom saam. Die Romeine, wat die oorheerser was, het die reg gehad om jou op te kommandeer en vir jou te sê, vat hier die pak goed van my en dra dit die volgende stadia. En dan kan jy dink hoe bitter is die mens en hoe haat jy dat die heiden vir jou vertel, jy moet sy goed dra. En dan vat hulle nogal ons belastings ook. Daar die politieke onmin en haat, wat ons baie goed in Suid-Afrika ken. Maar Jesus sê, van hulle is ook op pad, van die Romeine was op pad na die ewigheid. Van hulle het na Jesus toe gekom. En van hulle sou baie bekeer word daarna. En daarom sê Jesus, daar die vijande van jou, pas op. Jy moet hulle lief hê, want hulle kan dalk nog salig word. Terwille van hulle siele, moet julle nie in hulle pad staan vir die saligheid nie. Hanteer hulle so, bid vir hulle, wees hulle tegemoet, seën hulle, verstaan, help hulle, om nie anti-kerk te word nie, nie anti-Christus te word nie, sodat hulle siele ook gered kan word. En dan is daar ook kerklike onmin. Paulus skryf van hulle sekere Alexander die kopersmid, wat hom baie kwaad aandoen. In so mate dat hy eindelijk hierdie Alexander wil oorgee aan die Satan. Daar is soveel kerkstryd en kerktwis en kerkverachting. En dan praat van elkeen sy geloof en hy is oortuig van sy geloof en die ander een, die is op pad na die verdoemenis en sovoorts. Dis daar die vijande. Ons moet hulle so hanteer en so behandel, dat hulle siele ook gered kan word. Ons moet die dinge vererger nie, of enigstens in die pad staan, dat hulle sê, daar het lomp gereformeerd is. Daar die mense, jy kan nie met hulle saamwerk nie. Ons weet nie of hulle in die koninkryk gaan kom nie. Jy moet jou vijande lief hê op familievlak, en op politieke vlak, en op kerklike vlak, en werksvlak, en sportvlak, en hoeveel vlakke daar ook al is. Kom ons vraag bykie, wie is die oorsaak van die vijandskap wat daar is? Wie is die oorsaak dat die duivel teestander is van God? Dit is die duivel self. God is liefde. Hoe sal God nou dinge skep om in opstand teen hom te kom? So die opstand kom van die engele wat in opstand gekom het en demone geword het ensovoorts, maar dit kom nooit van God nie. So Godse vijande kom altyd van buite af. Maar ons vijande, wie is jou vijande? Is hulle die oorsaak dat julle vijande is? Miskien het jy een vijand wat jy sê, daar en daar en is my vijand, en daar die persoon weet nie eers dat hy die vijand is nie, want die probleem lê by jou. Die probleem lê in jou kop, en die probleem lê in jou hart. Nou is dit my vijand, maar die probleem lê by jou. So wie is die oorsaak van die vijandskap, hierdie familie twis? Is dit altyd die ander broer? Het jy nie ook een aandeel dat die broer jou so behandel nie? En hierdie politiek, is dit nou net die EFF, of het ons dalk ook deel aan die oorsaak van hulle houding tot ons? Jy moet jouself maar eerlik afvra, want dit is een persoonlijke ding. Maak jy saak wat die ander sê nie, wat is in jou kop? Wat is in jou hart? Want die Heere sê, jy nie, ons nie, of julle nie. Jy moet jou vijande lief hê, jou familie, sogenaamde potentiële vijande, onmin, met jy nie mekaar groet enzovoorts, en dan ook politieke vijande, en natuurlijk dan ook kerkelijke vijande enzovoorts. Wie is die oorsaak? En daarvoor moet die mens jouself maar net altyd ook onthou, die skuld lê ook aan die ander kant. Dis nie net altyd aan die een kant nie. En dan moet ons ook miskien nog ten slotte vra, maar hoe moet die mens nou optree? En hier is een baie groot verskil. Hoe moet Jesus optree teenoor ons groot vijande, die duivel, die dood en die bose? Hoe moet Jesus optree? Want hy leer ons om ons vijande lief te hê, maar nou blyk dit dat hy die fariseers glad nie lief het nie. Dis sy vijande. Hoe moet hy teenoor hulle optree? Hoe moet Christus teenoor die duivel optree? Hy moet hom beveg. Hy moet die duivels uitdryf. Hulle moet uit die hemel uitgegooi word. Hy moet die dood verslaan. Dis oorlog. Christus kom in oorlog. Dis hoe hy moet optree. Om hierdie dinge te verslaan, terwille van ons. Dat daar nie magte is wat ons kan keer op pad na die saligheid nie. Maar hoe moet ons optree? Hoe sê hy? Hoe moet ons optree? Jesus sê, julle moet sover het moontlik is, in vrede lewe met alle mense. Julle moet in vrede leef met alle mense. Met alle mense. Polities, daar die familielid wat ek net nie meer kan klaarkom nie. Daar die ander kerkse mense, enzovoorts, jy moet in vrede leef so ver as moontlik. So ver as moontlik beteken, ja, beteken is dit onmoontlik. Dit is waar. Dit is beteken onmoontlik. Dat jy kan net nie in vrede met mense wat jou land aanval, of mense wat jou kinders wil verslaaf met dwelms, jy kan nie in vrede met hulle lewe nie. Dit is onmoontlik. Godse vijande is ook ons vijande. Maar jy moet so ver as moontlik is in vrede lewe, want jy weet nie wie die vijand is nie. Jy weet nie wat van hom gaan word nie. Jy dink dis nou iemand wat net, daar kan geen ander uitspraak oor hom in een vonnis kom as die doodstraf in die hel nie. Miskien is hy so een rower in die kruis. Miskien is hy so iemand wat op die laaste tot insig kom, dat die ouwe dinge by hom terugslaan. Hoe weet jy? Daarom kan jy hom nie afskryf nie. Miskien is dit soos een verlore kind, een verlore seun, een verlore buurman, iemand wat die pad buister geraak het, en daar sy weg, dit lyk of hy nooit weer kan omkeer nie. En as jy by jou oor uitvee, daar kom hy, op die horizon aangestap. Hoe sê jy weet? Ons weet nie, God weet, en daarom Christus weet wat is die hart van die fariseers, en daarom verdelg hy hulle. maar ons weet nie. En daarom moet ons in vrede lewe en ons moet in liefde lewe, ons moet vir hulle bid, want ons weet nie of ons deur dit te doen nog die saligheid van daardie mense kan help bevorder nie. Jesus sê ook, as jy by die altaar kom en dit jou byval, dat jou broer iets teen jou het, draai net daar om en gaan versoen jou met jou broer. So ons moet nie net in vrede lewe nie. Ons moet in versoening lewe. Dis precies die toonergestelde van Christus. Hy maak oorlog, want hy veg vir ons hierdie groot stryd. En hy sê vir ons, maar julle, daar is mense wat gered kan word. Julle moet in vrede en liefde en julle moet bid vir hulle en hulle seën. En dit is wat julle moet doen. En as ons dit nou alles mooi verstaan, dan verstaan ons baie goed, hoekom Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê, maar waarom hy self so teenoor die fariseers en die skrifgeleerders optree, want hulle is deel van die bose magte. Ons moet net onthou, natuurlik moet ons ook God se vyande haat. Nie haat nie, maar sy vyande is ook ons vyande. Die dood is ons vyand. Die duivel, die bose is ons vyand. Ons moet teen dit veg. Maar al die ander wat ons op aarde het, die persoonlike vyande, die moet ons lief hê ter wille van hulle siele. Amen, kom ons dank. Heere onse God, hoe heerlik is het om uit die woord weer perspektief te kry van die liefde in vrede leef met almal. Nie in vrede leef met die duivel nie, nie in vrede leef met die sonde nie, of met die dood nie, daarmee kan ons nooit vrede hê nie. Want dis u vyande, ons vyande wat u op u geneem het om namens ons en vir ons te verdelg, sodat ons nie hierdie vyande het wat nie in ons pad staan, ons blokkeer in ons weg na die ewigheid nie. Sterk ons dan so verder in ons lewensdae en alles wat ons doen, dat ons soos u sal word, al nader na die natuurlike liefde in ons binneste, dat het self soos een fontein in ons sal opborrel om lief te hê, om vrede te soek, om versoening te bewerkstellig. Die versoening wat u met ons het, dat dit ook sal versprei en deurgegee sal word tot versoening met die naaste. U liefde vir ons ook ons liefde, nie net tot u nie, maar ook tot ons naaste. Lyn bewaar ons so op u weg en dink aan al ons swakhede nie, mag u naam verheerlik word daarin, dat ons ons vyande sal lief hê. Amen. Ons sing het in slot oor as geleentheid vir barmhartigheidsdiens. En ons gaan dan ten slotte sing van liedboek 530. Liedboek 530 ten slotte. En kom ons sing ten slotte van lied 530 van die liefde, van die liefde. Ons sing daarvan die tweede en derde versies. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer, my nie bate wat daarop volg. Lied 530. seën van die Here en gaan heen in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.